Karibu katika programu ya utangulizi. Programu ya utangulizi ni kitu gani? Programu ya utangulizi ni mpango wa mafunzo wenye lengo la kukutayarisha wewe kuweza kushiriki katika maisha ya utendakazi hapa Norway. Wakimbizi wote walio kati ya umri wa miaka 18 hadi 55 wanapaswa kushiriki katika programu ya utangulizi. Hii inawahusu pia wanafamilia yako watakaoingia hapa nchini wakati ujao. Kwa kupitia katika programu hii, utajifunza lugha na kuweza kuielewa jamii ya Norway. Utapewa mafunzo ya elimu ya maisha ya ajira hapa Norway. Ikiwa unataka kuendelea na elimu ya juu, utaweza pia kufanya hivyo. Ni moja ya malengo ya kwamba uweze kujiendeleza kielimu ama uwe mfanya kazi utakapokuwa umemaliza programu. Programu ya utangulizi inapaswa kuanza haraka sana iwezekanavyo. Ikichelewa sana, isizidi miezi mitatu baada ya wewe kuwa mkazi wa manispaa yako. Programu ya utangulizi huchukua wakati wote. Matarajio yetu kwako. Ni muhimu sana uwe umejitayarisha barabara unapokuja masomoni na uwajibike kujifunza unachofundishwa. Mshauri wa programu pamoja na mwalimu wako watakusaidia. Wanaweza kukushauri na kukuelekeza. Ikitokea kwamba una maswali, ni muhimu sana uweze kuzungumza nao. Msaada wa kiuchumi. Utakuwa unalipwa kwa wakati wote unapokuwa katika programu ya utangulizi. Msaada huu unaitwa msaada wa utangulizi. Msaada wa utangulizi unakupatia fursa ya kutofanya kazi nyingine ya mshahara wakati unakuwa masomoni. Ikiwa umri wako ni chini ya miaka 25 na unaishi nyumbani kwa wazazi wako, unapata malipo pungufu kidogo. Malipo yatokanayo na programu ya utangulizi yanakatwa kodi. Malipo ya kodi yanakatwa kabla ya mshahara wako kukufikia. Ikiwa umepata mapato mengine, pesa za msaada zitapungua. Hii haihusu pesa za watoto wala pesa za msaada kutoka kwa wazazi waliotengana. Au ikiwa unapata pesa kutokana na kazi unayofanya nje ya programu ya utangulizi. Pesa hizi za programu ya utangulizi hutolewa na manispaa, yani komune. Ikigundulika kuwa umetoa maelezo yenye makosa, manispaa yaweza kukudai pesa ulizolipwa kutokana na msaada wa utangulizi. Likizo, kutokuhudhuria na ruhusa. Una haki ya kuwa na likizo ya majuma matano kwa mwaka. Ni haki yako pia ya kuwa na likizo ya ugonjwa, ujauzito na uzazi. Au ikiwa kuna sababu nyingine za kimsingi waweza kuruhusiwa usiwe katika programu. Hii tunaita ruhusa. Ni lazima umuombe mshauri wako wa programu ikiwa unataka kupata ruhusa. Ikiwa kutokuhudhuria kwako hakuja kubaliwa na mshauri wako wa programu, basi utakatwa malipo yako. Na pia muda wako katika programu utapungua. Ukiamua kuacha masomo katikati ya programu, unakosa haki ya kurejea kwenye masomo baadaye. Hii husababisha pia kukosa malipo ya programu ya utangulizi. Ni nini yaliyomo ndani ya programu ya utangulizi? Kuna mambo yanayofanana yanayowahusu washiriki wote wa programu. Hata hivyo, kuna mambo mengine yanakuhusu wewe tu. Washiriki wote wanapaswa kujifunza lugha ya Kinorway. Mwalimu wako atakupangia lengo lako binafsi. Lengo hili la kujifunza lugha linategemea elimu yako uliyoipata kabla ya kufika hapa. Washiriki wote wanapaswa kujifunza kuhusu jamii ya Norway. Mafunzo haya yatakuwezesha kupata urahisi wa kuishi katika jamii ya Norway. Washiriki wote wanafundishwa kozi ya jinsi ya kuweza kumudu maisha katika nchi mpya. Kozi hii inaturahisishia kufanya uchaguzi bora hapa Norway na kuathiri pia hali yako wewe mwenyewe. Utaweza pia kujua kuwa unapata wapi msaada unapohitajika. Kama unasubiri kujifungua, utapewa miongozo ya kuwa mzazi mwema. Katika miongozo hiyo, utaweza kujua jinsi ya kuwa mzazi hapa Norway, na pia kujua fursa kwa ajili yako wewe, mama na mtoto wako. Programu ya utangulizi pia itakuwa na sehemu inayokuhusu wewe tu na malengo yako. Hii yaweza kuwa mazoezi ya kufanya kazi bila mshahara au kwenda kusoma masomo. Wapo wengi ambao hufanya kazi wakati pia wakiwa wanaendelea na masomo yao katika programu ya utangulizi. Wewe pamoja na mshauri wako wa programu mtashirikiana kutengeneza mpango kuhusu programu ya utangulizi, iwe na masomo ya aina gani yatakayo kufaa wewe. Ushauri wa kazi. Kabla ya kuanza programu ya utangulizi, utapewa ushauri wa ajira. Ushauri huu utakuwa unahusu fursa zilizopo kwa ajili yako katika masomo na hatimaye ajira. Ushauri wa kazi umejengeka kulingana na maelezo yako kuhusu uzoefu wako na elimu ulionayo kutoka nchini mwako. Yote haya yatakuwa yameshafahamika kabla ya kuanza kupewa ushauri wa kazi. Lengo la mwisho wa programu ya utambulisho. Baada ya kupata ushauri wa kazi, wewe pamoja na mshauri wako mtaamua kuwa unapaswa kufikia kiwango gani cha elimu katika programu ya utangulizi. Hii inaweza kuwa lengo la kuendelea na elimu ya juu au lengo la kupata kazi. Inawezekana pia kuwa ni lengo la kuhitimu masomo yote au sehemu tu ya masomo. Hiyo ndio tunaita lengo la mwisho. Lengo la mwisho kwa ajili ya programu ya utangulizi inatengenezwa kulingana na kile ambacho uliwahi kufanya kule nchini wako unapotoka, na uzoefu wa kazi au ni kiwango cha elimu, na pia mipango yako ya baadaye katika maisha yako. Programu ya utambulisho inapaswa kuchukua muda gani? Lengo lako la mwisho ndilo linalotumika kufanya maamuzi ya kwamba utatumia muda gani katika programu ya utangulizi. Ikiwa ulishasoma shule ya sekondari ya juu katika nchi yako ulikotoka, na lengo lako ni kujiunga na elimu ya juu zaidi, au unataka kuanza kazi, basi muda wa programu waweza kuwa miezi 6 tu. Ikiwa lengo lako la mwisho ni kusoma sekondari ya juu pamoja na utangulizi, inaweza kufanyika kwa miaka 3. Ikiwa lengo lako la mwisho ni kupata ajira, programu itakuwa ya miaka 2. Kwa mazingira, yawezekana kusababisha uongezewe muda zaidi katika programu yako. Lengo la mwisho inaweza likawa ni kazi, kusoma elimu ya juu, kukamilisha sekondari ya juu, kazi au kukamilisha sehemu ama kiwango chote cha elimu ya sekondari ya juu. Muda wa programu inakuwa ni miezi 6, miaka 3 au miaka 2. Tunakutakia kila la heri katika programu ya utangulizi.